prostě dopředu se říkalo, kam novináři smí, že se otevřou dveře, oni si vyfotí, zavřou se dveře a odejdou. Jo? Takhle to bylo nějak naplánované. Potom se, přitom tam byly ty ochranky různé, jo? Vatikánská ochranka, naše ochranka, tam prostě bylo lidí takových těch, kteří se starali o bezpečnost. Otevřeli se dveře a už se nechali otevřený. Dokonce ti novináři už nemuseli být potom ani v té vedlejší místnosti. A opravdu chodili takhle jako okolo svatého otce. Jo? Prostě docela jsem se divil, že ta ochranka jako takhle dovolila, protože přece jenom trošku bylo nepřehledno, ale přesto prostě to bylo setkání, kdy jako s tím svatým otcem každý, kdo tam byl, tak mluvil. Velice neformálně, tam nebyly žádný projevy oficiální. Jo? Prostě to bylo skutečné setkání s papežem. Velice krásné. Ale to jenom už jako odbočuju. Mnozí představitelé těch církví se ho nezúčastnili. Ale ono to šlo dál. Jo? Ty zázraky nejdou tak rychle. Opravdu pro mě velkou událostí bylo, jak svatý otec prosil za odpuštění a nabízel odpuštění. To bylo. Ale tehdy to zůstalo bez odezvy. Já jsem se setkával s těmi představiteli ekumenické rady církví a takové jedno setkání. Já jsem říkal bratru Smetanovi, já jsem říkal, bratře, ale mě tady jedna věc mě nejde do hlavy. Jak je to možný? Vaši historici, a já věřím, že jsou seriózní, že prostě vychází opravdu z dokumentů pravých, věrohodných a tak dále. Vaši historici vidí Sarkandra černě. A naši historici, a zase, já věřím, že jsou dobří, že opravdu vychází z dokumentu a vidí Sarkandra bíle. Jak je to možný? A on říká, no bratře, to máte jasné, no. Oni totiž už z doby Sarkandra existují černé dokumenty a bílé dokumenty. A teď záleží na tom, co vezmu do ruky. Když vezmu černé, no tak vidím Sarkandra černě. A když vezmu bílé, vidím ho bíle. A oni existují obojí. Je to otázka výběru. A pak jsme se teda nějak jako zhodli na tom, že možná by nebylo marné prostě ty dokumenty naházet na hromadu, sednout si k tomu společně a prostě to tak jako společně probírat a vytvářet jeden obraz třeba toho Sarkandra. No a ona dneska existuje komise společná, ekumenická, která se probírá tady těmato historickýma dokumentama, starejma, černýma i bílejma a společně hledají takovou tu nejenom tvář Sarkandrovu, ale tvář mnoha dalších postav v dějinách našeho národa. Takže to je, ale ono to ještě pokračovalo. To šlo dál. Víme, že svatý otec přijel o 2 roky později, že svatořečení bylo 95. O 2 roky později přijel svatý otec znovu. Bylo ekumenické setkání, na které už představitelé ekumenických církví přišli. A svatý otec zase zcela nečekaně znovu zopakoval to, co říkal tehdy v Olomouci. Znovu opakuji to, co jsem říkal, odpouštíme, jsme připraveni odpustit. Odpouštíme, prosíme za odpuštění. A bratr Smetana, on říkal, proti protokolu, já jsem v tu chvíli začal hledat mikrofon, kde bych mohl vystoupit, ale prostě nebyl. Jo? To je všechno naplánované, to existují knihy dopředu napsané, jo, kde je napsáno přesně, kdo vystoupí, v mnoha věcech je, co řekne. Takže jako vystoupit a říct něco v té bohoslužbě svatého otce naprosto nemožné. Jo? Ale už tehdy synodní synod Smetana říkal, já kdybych mohl, tak jsem mluvil tam. Nemohl, ale brzy na to byl Velehrad a víme, že synodní synod Smetana prosil za odpuštění a odpouštěl. Jo, to, co před 2 lety vypadalo jako naprosto nemožné, tak to se potom stalo možným. A on tam ale na Velehradě ještě říkal, nemohu mluvit za všechny evangelíky. Jenom říkal za některé skupiny. Potom zase za několik měsíců byl synod církve českobratrské evangelické, který se přidal jako celek k tomu, k té prosbě za odpuštění. A k tomu odpuštění. Víte, já si myslím, že toto je velká věc. Možná to tak nějak proběhlo, možná, že nás to nějak neoslovilo nebo nezasáhlo. Ale myslím si, že to byla velká věc, která se odehrála. Můžeme říct, že se odehrála někde na takových těch vyšších rovinách. Že? Papež, synodní senior, biskupové, jo, prostě na rovině těch nějakých špiček. Ale jde o to, aby tady tohlensto nějak prosáklo i k nám všem dalším. Jo? Možná, že proto tady povídám něco o tom ekumenismu. Ono, dalo by se jmenovat ještě mnoho dalšího, co se třeba dělo nebo děje. Biskupové nedávno přijali směrnice pro přípravu smíšených manželství. I naši biskupové, i představitelé jiných církví říkají, že to není ideál, když manželství jsou lidé z různých církevních tradic nebo z různých církví. Ale, jak se říká, ono srdci se nedá tak moc poručit, že? Takže vznikají i takovéto manželství. A tyto církve vlastně se snaží pomáhat tomu, aby i tato manželství vlastně byla manželstvím křesťanů. Není smyslem tady této snahy prostě přetáhnout z toho druhého na svou stranu. Právě umění a jako velké umění je zachovat si tu svoji tradici a žít v ní, i když společně vlastně žijí jedno. Jo, jsou jedním tělem, jsou jednou rodinou a přitom vlastně zároveň žijí každý v jiné církevní tradici. Takže existují určité směrnice, které mají pomáhat při uzavírání těchto manželství. Zase neexistuje ekumenická svatba. Vždycky i svatba je v určitém společenství. Je katolická svatba, je protestantská svatba, jakákoliv, ale není ekumenická. K tomu ještě další věc, co vlastně, oč jde ekumenismu, nebo oč usiluje ekumenismus. Já jsem tady mluvil spíš o těch špičkách, mluvil jsem o svatém otci, mluvil jsem o biskupech, mluvil jsem o představitelech těch církví. Co můžeme dělat my? My, jak jsme tu. Jedna věc, modlit se. Pán Ježíš, aby všichni byli jedno. Aby svět uvěřil. On se modlil za jednotu křesťanů. A máme se modlit za jednotu nejenom v tom jednom týdnu modliteb za jednotu křesťanů, ale myslím si, že tuto modlitbu bychom měli k Bohu, nebo s touto modlitbou bychom se měli na Boha obracet často. Aby svět uvěřil, to je vážná věc. Potom druhá taková důležitá věc je, jak jsem říkal, neexistuje ekumenický křest, neexistuje ekumenická svatba. Takže řekl bych, takovým důležitým krokem k ekumenismu je vlastně poznání sebe sama. Abych mohl ekumenicky pracovat, tak je třeba, abych znal svoji církev, abych věděl, kam patřím, abych opravdu znal své kořeny nebo znal prostě to společenství, ze kterého vycházím. To je prvním předpokladem. Druhým předpokladem je poznávat toho druhého. Víte, pravdivě poznávat. To je někdy obtížné, jak si pravdivě poznávat toho druhého. Já ještě, když jsme studovali, tak jsme měli takové příručky o různých církvích a tam mnohdy bylo to takové jako v tom smyslu a oni jsou směšní, protože dělají to a to. Jo, to je takový náš pohled na ně. Ale chceme-li nějak pravdivě poznat, tak asi je potřeba poznávat jako z jejich strany nebo z jejich zdrojů. Jak oni vidí sami sebe. Třeba, když jsem mluvil tady o těch smíšených manželstvích, tak v rámci přípravy na takovouto svatbu lidí z různých církví nebo z různých tradic, tak se doporučuje, aby část přípravy probíhala v jedné církvi a část v druhé. I když nakonec ta svatba samozřejmě bude jenom v jedné. Nemůže být ekumenická. Ale příprava by měla být v obou. Aby manžel věděl, v co věří manželka, a ne z pohledu toho svého faráře, ale ať to slyší z pohledu těch druhých. A zase opačně. Ať manžel ví, co věří manželka, a manželka ví, co věří manžel, skutečně pravdivě. Ne nějak jako zkresleně z mého pohledu. Vzpomínám si, když jsem měl takovou známé, jako si tady v Brně známe i z jiných církví, z církevních společenství, měl jsem také jednou známou takovou konvertitku nadšenou z Bratrské jednoty baptistů. A jednou mě potkala a já jsem říkal, já nemám čas, spěchám, mám přípravu birmovanců. A on říkal, jo, hodinky, že jo. A já jsem říkal, moment, jaký hodinky? On přece, to jako katolici mají běžmování a dostávají hodinky, ne? Já jsem říkal, a kde jsi to vzala? To říká bratr kazatel. Já jsem říkal, no tak teď, co s tím, jo? Nechci ho zhodit nebo něco takové. Tak jsem říkal, podívej se. Příprava k běžmování probíhá tehdy, tehdy, tehdy. A jestli chceš, přijď se tam podívat. Ne, protože tě chci přesvědčit. Nechci. Ale proto, abys věděla, jak to opravdu je. A případně bratru kazateli řekla, že teda o hodinky nejde. Ona tam potom jednou skutečně přišla. A já jsem jí říkal, že kvůli ní nebudu nic měnit. Bude to tak, jak jsem si to nachystal. A protože jsem to mýval třikrát stejné, tak jsem to jako nechtěl měnit opravdu, protože pak bych se v tom nevyznal. Ona přišla a zpívali jsme mariánskou písničku. Ale zpívali jsme mariánskou písničku. No, když to potom zkoumala, že se bude ptát, ale neptala se, na konci potom přišla, říká, no teda ta písnička. Já jsem říkal, ano, já jsem věděl, že se ti nebude líbit. Ale taky jsem říkal, že nebudu nic měnit kvůli tobě. Měl jsem v plánu mariánskou písničku, zpívala se mariánská písnička. A říká, no ale jinak to bylo dobrý. Já jsem říkal, vidíš, až bude bratr kazatel říkat o běžmování, tak jako byla jsem, je to tak a tak. Ale já si myslím, že my jsme schopni dělat to stejné o nich. Jo? To není jenom, že oni se dívají takhle špatně na nás. Já si myslím, že v mnoha věcech my se díváme stejně na ně. Jo? Takže proto jsem říkal, pravdivé poznání sebe, své církve, své tradice. Pravdivé poznání těch druhých. Ale pravdivé poznání těch druhých. A potom třetí, hledání toho, co máme společné a na tom společném něco stavět. Možná, že toho společného najdeme málo. Ale ono toho zas tak málo není. Když je třeba ke službě blížní, co jste udělali jednomu z těchto nejnepatrnějších měst, jste udělali, to známe my, to znají i ti druzí. Můžeme společně dělat pro ty nepatrné. Takže ono toho, co se dá společně budovat, už dneska, přes všechna ta rozdělení, už toho je hodně. Já mám jeden takový zážitek, starý asi 2 dny, v pondělí. My máme v Litoměřicích taková pravidelná setkání duchovních různých církví. My jsme tam měli májovou pobožnost. Zúčastnil jsem farář církve Českobratrské evangelické, farářka církve Československé husitské, kazatel Bratrské jednoty baptistů a kazatel církve adventistů 7. dne. No a my jsme tam byli asi 3-4 katolíci. Měli jsme takovou pobožnost, jako ne, že bychom to dělali jako májovou pobožnost a teď uvidíte, jo? Ale měli jsme, bylo svátek navštívení Panny Marie, tak jsme vzali biblický text o návštěvě Panny Marie u svaté Alžběty s promluvou na tento text. Bratři ostatní se přidávali a vlastně vyznávali se ze svého pohledu na Marii, z toho, co na Marii obdivují, čím je jim blízká, proč se jim líbí. Nakonec jsme to zakončili společnýma modlitbama a zaříkal, takovou májovou jsem ještě nezažil. Opravdu. Takže ono, jako je možné. Dá se mnoho. Jenom asi to první, co je třeba chtít. Hledat. A jak jsem říkal, ekumenismus nemá být koníčkem jenom několika pár zájemců nebo nadšenců, ale měl by to být rozměr našeho křesťanského života. Každého z nás. Aby byli jedno. Aby svět uvěřil. To si myslím, že jsou skutečně závažná slova. To by bylo asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Jestli máte vy něco, na co byste se chtěli zeptat.
Já jsem si nedělal žádnou přípravu, ale jedno svědectví bych chtěl říct. Já jsem několik let kontaktoval s církví, která není zas tak příliš ekumenická, a to s církví Adventistů 7. dne. Když jsem tam přišel poprvé, tak jsem byl strašně nervózní. Oni tady mají v Brně na Střední ulici modlitebnu a na Olomoucké. Postupně se ale mezi mnou a těmi lidmi, kteří byli někdy, nebo v velké míře plní lásky, vyvinul takový vztah, že my jsme si začali vyměňovat písničky, protože já jsem zpíval v takovém malém sboru tady v Podolí. A nakonec to došlo tak, že oni vystoupili se svým sborem, tedy sbor Olomoucká, se svým zpěváckým sborem v kostele Šlapanice, tehdy za pátra Pavla Dokládala, jeden rok při biblické hodině a pak ještě další rok. A moji přátelé ze skupiny Krleš, to znamená Kriste Eleison, ta skupina už neexistuje, tak vystoupili se svým pořadem u nich na Olomoucké. A nakonec jsem docelil i toho, že jsem s přítelem, s bratrem, se kterým jsem spolupracoval, tak jsme vytvořili takový pořad, katolický církevní rok, a i s tím jsme vystoupili jeden večer, bylo to 8. tuším března 89, právě na té Olomoucké. A to setkání a pak potom skončení bylo takové velice srdečné. Takže i to se dá i uskutečnit, ovšem já si myslím jako laik, že to chce z obou stran značnou pokoru. Protože se nemůžeme přece hádat, kdo jakou má víru a v co věří. Oni samozřejmě svítí sobotu, tak je to úplně něco jiného. Já sám mám manželku, která leta chodila do církve bratrské i se svými rodiči. Takže i když přijala křest a první přijímání v církvi katolické, tak potom maminka a tatínek jako hledali víc to Boží slovo a chtěli se tomu nějak víc věnovat a začali chodit k bratrské církvi. No až jsem tady se jaksi přiženil, tak se to celý změnilo, ale proto jsem poznal, jak to vypadá v církvi bratrské, u církve adventistů, a myslím, že se můžeme na mnoha věcech sjednotit. Takže vám děkuju, protože jsem si tady nic nepřipravoval a
děkuju. Počítá se zpětně, ale s tím, že pokud nastane nějaká pochybnost, tak samozřejmě se křtí pod podmínkou. Ale musí být na základě nějaké pochybnosti. Ne, že by se řeklo, já když jsem ještě studoval, to je zajímavé, tak nám bylo říkáno, že prostě pochybný nebo nejistý je křest v církvi Československé husitské. Ale zajímavé je, že se při tom projednávání křtu vlastně zjistilo, jo, jak se neznáme, se zjistilo, že církev Československá a husická ve svých knihách má křest ponořením nebo litím na hlavu. Ale církev evangelická má tři způsoby křtu. Ponořením, tak jak my, litím vody na hlavu, tak jak my, ale také pokropením. A to je to, jako tento způsob my považujeme za nedostatečný. Jo? Na základě této dohody oni, evangelici, od tohoto třetího způsobu křtu upustili. Jo? Čili oni dál už prostě tímto způsobem nekřtí. Už křtí jenom ponořením nebo litím vody na hlavu, prostě tak, jak to uznáváme i my, a jak si sjednotili se. Čili najednou zjistíme, že třeba evangelici z pohledu našeho měli nebo mohli mít křty nejisté, zatímco třeba v těch knihách církve československé je křest uváděn tak, jak ho máme my. Ale jak říkám, mohou být pochybnosti. To je asi všude, že jsou někdy lidé, kteří si dělají věci tak nějak podle svého, bohužel. A pokud se ví, že nějaký kněz, farář prostě křtil tak nějak jinak, než je psáno v knihách, no tak potom pro jistotu se křtí pod podmínkou. Ale říkám, musí být nějaký odůvodněný, musí být nějaká pochybnost. Ne jako všichni jsou pochybní, jo, do minulosti. Pokud je nějaká konkrétní pochybnost, tak se opakuje křest, tedy křtí se pod podmínkou. Ano, ano. On se potom ten přestup zapisuje také do matriky, takže on jako doklad o tom by měl být. Jo? Čili to není jenom v otázce, řekl bych, toho vnitřního prožitku, třeba té svátosti smíření a tak dál, ale jako si měl by o tom být i doklad, tam v té církvi by mělo být, že teda to společenství opustila, u nás by zase mělo být, že do toho společenství vstoupila. Takže i po té vnější stránce by měly být nějaké, já nevím, řekl bych, formality. To samozřejmě to podstatné je uvnitř, ale je to tak. Ale já třeba jsem také kdysi přijímal z církve Československé husické, a protože ještě ta dohoda nebyla, tak jsem křtil pod podmínkou. Bylo to tak? Tam se hlásil o trošku dřív. Jo. Já bych samozřejmě výklad písma, nebo co člověk, to názor, to může být. Proto existuje ten takzvaný učitelský úřad církve, který vlastně se snaží jako s nejvyšší autoritou naslouchat Duchu Svatému a jak si podávat ten oficiální výklad nebo oficiální pohled, jo, vůbec na učení církve. Ale není to, že by to tam nějak kardinál Ratzinger teda seděl na tom a on rozhodoval o tom, co je pravda a co není pravda. Jo, o tom, k tomu, co teda se přijme jako pohled oficiálního učitelského úřadu, k tomu se dochází takovým společným hledáním. To bych jako odbočil, že? Ale prostě existuje určitý dar neomylnosti v církvi. Papež, biskupové celého světa ve spojení s papežem, jo? Taková víra, nepřetržitá víra v něco. Jo, když se dokáže, že celá církev neustále věřila v nějakou pravdu, no tak se bere, že je to pravda zjevená, závažná a tak dále. Čili z takovýchto zdrojů čerpá učitelský úřad církve. A ten je vlastně pro nás takovou tou autoritou, která v nejasných věcech dává odpověď. Jistě u mnohých tady těch rozdělení vlastně na začátku někde bylo odtržení od papeže, odtržení od toho učitelského úřadu a vlastně tím pádem i vlastně se otevřela cesta k těm různým pohledům, různým názorům. Ale stejně si nemyslím, že příčinou těch rozdělení by byl jenom nesprávný nebo rozdílný pohled na písmo. Já si myslím, že ještě víc, než že tam hraje roli skutečně lidský hřích, pýcha člověka. Jo, víme, že já nevím, to se často uvádí třeba takový Luther, anebo já nevím, ten farář Farský, který vlastně stál u toho rozdělení církve československé husitské a na druhé straně František z Assisi. Že oni byli reformátoři všichni, každý přinesl něco nového. A když Františka papež vyhodil, no tak František přijal a odešel. Kdežto když Lutera papež vyhodil, nebo faráře farského, no tak se šprajcli a řekli ne, a tak my si to uděláme po svým. Jo, že ono, určitě existují různé skupiny, které třeba přináší nové pohledy. Ale teď jde o to, do jaké míry jsou ochotni přijmout třeba tu autoritu papeže, autoritu učitelského úřadu církve. Takže já si myslím, že to není jenom ten rozdílný výklad písma, ale že taková jakási ta lidská pýcha, vůbec lidský hřích, mnohdy je ještě závažnější než tady toto. To, já říkám, co hlava, nebo co člověk, to názor. Kdybychom si tady vzali nějaký text písma, my, tak bychom také měli rozdílné pohledy. Ale to ještě neznamená, že tady bude, já nevím, že tady vznikne 50 církví, nebo kolik nás tu je. Že my prostě máme určité pohledy, ale jsme ochotni hledat, přijímat názor třeba toho učitelského úřadu. Takže tak bych to... No, je možné, aby byl dán dispes... Otázka, ano, správně. Když si vezmu katolík a evangelík a obřad prostě převládne názor, je obřad evangelický. Jestli může katolík chodit ke svátostem, jo, na základě tohoto. No, kdyby to bylo jen tak... tak asi ne, ale jaksi je možné za určitých, já nevím, odůvodněných okolností žádat, aby katolík žádal o dispens, jo, čili o dovolení, o dispens od formy, protože my jsme povinni uzavírat manželství katolickou formou, jo, ale může být dán dovolení, nebo jako osvobození od té katolické formy a potom i ten obřad v jiné církvi může být uznán. Jedno, ne. Ano. Ne, jako, ale dohoda není, jako, že by to bylo jedno. My jsme povinni, jako ta povinnost platí. My jsme povinni přijímat svátosti v naší církvi. Jo, to je prostě povinnost. Ale můžou nastat situace, kdy není možné, abychom svátosti mohli přijmout v naší církvi. A třeba, já nevím, jste na dovolené někde v pravoslavné zemi, katolický kostel tam není, neděle, chcete splnit svoji povinnost, přicházíte na mši svatou, byť pravoslavnou, je možné přijímat i svaté přijímání, pokud oni vám dají. Takže oni někdy, jejich pohled bývá přísnější než náš, pak je třeba respektovat. Jo, nemůžeme přijít, vy vám musíte porad, my jsme taky křesťani. Jo, pokud dají, můžeme přijmout. Jo, pokud ale ne, že bych si řekl, tak já dneska půjdu k pravoslavným, dneska půjdu ke katolíkům, dneska půjdu, jo, jakože bych si takhle vybíral. Mojí povinností je přijímat svátosti v naší církvi. Pokud ale není možné, potom ty svátosti, ale které jsou platné, jo, to je ještě další věc, takže třeba, nevím, v evangelické církvi tam prostě není večeře páně totožná s naší eucharistií. Tak tam jako člověk jít nemůže, protože jaksi ten pohled na jejich večeři páni a naši eucharistii je jiný. Ale třeba u těch pravoslavných je stejný. Takže u pravoslavných bychom mohli. No a co se týče těch svadeb třeba, ono existuje dokonce za určitých mimořádných okolností, je možné, já nevím, to, možná jste se s tím někdy setkali, že jsou prostě dva lidé, věřící, nevěřící, věřících se chodí do kostela a tak dál, ale toho nevěřícího do kostela nedostane. Oni spolu žijí, mají děti, všechno je dobré, ale prostě svatba nebyla a ten člověk teda nemůže ke svátostem. Biskup po určité čase, když teda se to manželství skutečně osvědčí, či já vím, že pan biskup, myslím, to dělá tak po 10-15 letech, jo, je možné požádat o splatnění jejich sňatku. A biskup dá dovolení, ono se tomu říká sanace, to znamená, že vlastně to, ten jejich občanský sňatek se uzná jako platný a ten člověk, je to čistě administrativní úkon, nedělá se žádný obřad, nic. Prostě administrativní úkon a na základě toho, či biskup dá dispens od formy a uzná jinou formu jako platnou. No ne, tak to už jsou potom překážky, jako manžel, to je něco jiného. To je něco jiného, to už, ale to bychom se dostali potom už jako dál. No. Ale není možný jako jenom tak si říct, jako tak mě se líbí evangelická svatba, já budu mít evangelickou svatbu. Jo, to ne, tam musí být určitá pravidla. Ale je možné, aby byla evangelická svatba uznána jako platná. To možné je. Já jsem kdysi četl nějaký, že někde měla být přednáška o pravém ekumenismu. Už jsem taky jednou začal mluvit a říkám, jako já nevím, jestli vám tady budu vykládat o pravém nebo nepravém ekumenismu. Ale snažím se vyprávět nebo povídat o pravém ekumenismu. Toto není pravý ekumenismus. Já bych tady k tomuto, já jsem tady mluvil o řekl bych, takových úspěších ekumenismu. Jo, možná, že to tady tak jako vyznělo jako, takový, jako taková pohádka se šťastným koncem. Ono to tak úplně není. A třeba jedna z věcí, která zatím není dořešená, je právě tady to přijímání svátostí jaksi vzájemné. Ekumenický direktář, jo, to možná to bude trošku překvapení, ale ekumenický direktář dovoluje, aby i členové jiných církví přijímali u nás za určitých okolností svátosti. Myšleno eucharistie, svátost smíření a svátost nemocných. Jo, to jsou takové tři. A teď jde právě o ty okolnosti. Jednou z těch okolností je nebezpečí smrti. Jo, může se stát, že kněz přijde do nemocnice a ten člověk, evangelík, chce prostě přijmout tu svátost, kterou oni také nějak mají. Jo? Ne přímo jako svátost, ale nějakou, mám jak to nazvat, útěchu nemocných nebo tak, či něco mají. Pokud ten člověk má katolickou víru o těch svátostech, či věří, že pod způsobou chleba a vína je přítomný živý Pán Ježíš, jo? Pokud splňuje další podmínky, to byl pokřtěn, jako žije podle svého svědomí, jo, tak by mohl ty svátosti přijmout. V nebezpečí smrti. Jo? V případě nebezpečí smrti. A potom se v tom direktáři říká, že ještě v jiných závažných okamžicích, o kterých ale musí rozhodnout biskupové. No a zatím nebylo stanoveno, co jsou ty jiné závažné okolnosti. Takže zatím to kromě případu nebezpečí smrti, tady ta možnost jako oficiálně není. I když v ekumenickém direktáři se říká, že o v závažných okolnostech, který musí rozhodnout kupové. Takže to je jedna z věcí, která zatím není dořešená. A já třeba vím, že bratři evangelici opravdu touží potom přijímat svátosti u nás. Jo? Oni chtějí zůstat evangelíkama, ale rádi by přijímali třeba svaté přijímání. Ta touha v nich je. nedávno byl eucharistický kongres v Polsku a vím, že když prostě naši biskupové poslali na ekumenickou radu církví závěry z tohoto eucharistického kongresu, takže to strašně zajímalo, opravdu upřímně to zajímalo a znovu jako vyjadřovali, my bychom tak rádi u vás přijímali. Ne, zatím není možné. Jakože to někdo podá, říkám, mohou být různé pohledy, různé výklady, správné to není. Kromě případu nebezpečí smrti. Tam se uvádí jako v případě dlouhé nemožnosti přijímat, jo? Takže ono, ale jako jednou tam to určitě není, ani dlouhá nemožnost, to prostě se do těch kategorií tam nevejde. Kdokoliv. Ten těžce hříšný, to bychom, kdybychom tvrdili, že ne, tak bychom se dostali do bludu, který měl už jeden náš profesor říkával, dnes již zemřelý mistr Jan Hus, ten také měl tyto problémy. Ten říkal, že kněz v těžkém hříchu nemůže udělovat svátosti, nebo platně udělovat svátosti. My bychom neměli jistotu. Jo, já vás vyspovídám, jak vy víte, že já nemám těžký hřích? Jo? To bychom, já taky, to bychom prostě žili v pochybnostech, jestli nám bylo odpuštěno nebo nebylo. Jo? Jistě, když kněz v těžkém hříchu uděluje svátosti, má další hříchy, jo? Ale svátosti jsou platné. To je prostě pro naši jistotu, náš klid. Jo? Opravdu, kdybychom, prostě kněz bude sloužit mši svatou, má těžký hřích, nemá těžký hřích, je platná, není platná, to bychom opravdu rozřešil nás platně, neplatně, jo? To bychom, prostě v tu chvíli by se nám zbouralo všechno. Takže jako i ten křest platí. Voda by měla stékat. Stékat, to nemusí proud, jo? Stékat může i troška vody může stékat, ale jako kapka je málo, kapka asi nebude stékat. Ale já myslím, že už z takové injekční stříkačky, že už i ta voda může stékat. Jako, a to je z pohlavě, ne po vlasech, nebo jako opravdu po hlavě. Ne, jako určitě to, co platí, tak platí. Jo, není otázkou ekumenismu prostě vytvořit nějakou jinou víru. Ale je pravdou to, že mnoho věcí jsou rozdílné jenom třeba v terminologii. Jo, jsou věci, které my nazýváme takhle, oni nazývají takhle, ale když si, a protože se spolu nebavíme, tak si myslíme, že každý mluvíme o něčem jiným. Ale když se spolu začneme bavit, tak možná zjistíme, já to teda říkám teď hodně zjednodušeně, jo? To není otázka nás nebo lidí na naší úrovni, to je otázka teologů v nějakých velkých komisích. Ale skutečně jsou věci, které jsou rozdílné opravdu víc jenom v pojmech, než v tom samotném obsahu, v tom, co člověk věří. A myslím si, že jenom tímto, jako opravdu vysvětlením pojmů, už tím se může mnoho změnit. Nedávno bylo, a když já nevím, o jakou církev šlo, nějaká stará církev, o které se tvrdilo, že prostě uznává pouze jednu přirozenost Pána Ježíše. A nedávno bylo vydáno prohlášení jako představitel svatého otce a představitele té církve, že vlastně oni věří také v to, že Pán Ježíš je Bůh a člověk, čili jsou dvě přirozenosti v jedné osobě. Ale přesto se celá léta tvrdilo, že oni jsou monofyziti, to znamená, že uznávají jenom jednu přirozenost, zatímco my uznáváme dvě. A teď se prostě přišlo na to, nebo oni uznali, že vlastně věří také ve dvě. Jo? Takže tady byla jakási bariéra, která ale možná byla víc v termínech, než ve skutečném obsahu víry. A tak jsou věci, které, když vezmu třeba otázku, že třeba pravoslavná církev, tam na začátku jeden z takových problémů, který byl, tak je to takzvané filioque. To je i syna. My známe vyznání víry, že jo, tam říkáme o Duchu svatém, který z Otce i Syna vychází. Modlíme se každou neděli. Jo, takže známe. V pravoslavné církvi je který z Otce, a to Syna tam není. I Syna. Myslím, že oni tam mají skrze Syna nebo tak. Prostě jako toto tam není. A toto bylo vždycky, nebo je to uváděno jako problém, který tady mezi náma je, protože jestli teda ten Duch svatý vychází skrze Syna, nebo nevychází skrze Syna. A ono, když se vezme třeba jaksi ten dokument církve, který vyhlašoval tady toto vyznání víry, tak zjistíme, že to tam to i Syna tam není. Že to i Syna, a že dokonce tam k tomu snad bylo dodáno, že prostě a k tomu to už se nesmí nic přidávat. Jo, to bylo jako dogma, nebo prostě učení církve. A ono za 200 let nebo za 300 let tam bylo přidáno i Syna. Jo, či původně to tam nebylo. Jistě, neříká se, že je to špatně. Jo, ale když se to vezme jenom do detailu, já jsem se díval schválně i do nějakých takových přehledů článků víry, které existují, tak skutečně tam je napsáno v poznámce, že to bylo dodáno od nějakých 300 let později. Takže člověk by řekl, oni vlastně, no, jistě třeba ten obsah, my v to věříme, ale v tom učení církve původně to tam nebylo. A takových detailů se možná najde víc, které třeba jsou důležité. No. To je otázka, se kterou se ti, kteří nevěří v věčný život, nebo v to, že vlastně věčný život následuje hned po smrti, tak ta čárka, jako stačí se dívat do originálu. Originál je řečtina, v řečtině ta čárka není. Ale já bych spíš toho Husa. Hus nebyl rehabilitován, nebo nebyl očištěn tak, že by se řeklo, všechno v jeho životě bylo dokonalé. Není pravda. A vlastně existuje také ta ekumenická husovská komise, že, která se snaží postavit Husa do pravého světla. Která se snaží rozlišit, v čem jeho učení bylo dobré, ale v čem jeho učení bylo špatné. Ono, ti, kteří Husa uznávali, tak z něho udělali světce. To znamená všechno dobré. Pro nás to byl zase spíš takový kacíř, či všechno špatné. Ale ono nebyl všechno dobré a všechno špatné. U něho je něco dobré, něco špatné. A jde o to právě rozlišit to, co bylo dobré a co bylo špatné. Jako to, že člověk jenom kritizuje hierarchii, to ještě nemusí být špatné, pokud třeba ta hierarchie nežije tak, jak žít má, tak je potřeba nazvat věci pravým jménem. Ale zase třeba, jak jsem tady říkal o tom, že kněz třeba udělující svátosti ve stavu těžkého hříchu uděluje neplatně, tak to zase jako pravda není. Jo, že Hus není, a to říká doktor Holeček, že, který je sekretářem husovské komise, tak ten říká, jako není smyslem husovské komise svatořečit Husa, protože to není možné. V jeho učení jsou věci, které jsou v rozporu s učením církve. Ale není celý černý. Jo? Jsou věci černé, jsou věci bílé a jde o to rozlišit. Už se dívám, že se tak někteří zvedáte, že už se jako na odchodu. Já myslím, že bychom mohli na závěr se pomodlit. pomodlit tu modlitbu, která nás, křesťany, všechny spojuje. A mohli bychom se jí pomodlit za jednotu. Aby všichni byli jedno. Aby svět uvěřil. A je důležité, abychom se modlili, ale abychom také uměli třeba svojí troškou přispět k tomu, aby byli jedno. To také vložme do té modlitby. Nejenom někdo, oni, ale i já, i my, abychom k té jednotě uměli přispět. Otče náš, jedni jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Maria, Matko jednoty křesťanů, raduje se nás. Vám dám ještě požehnání na závěr. Požehnej vás všechny, všechny, které nesete v srdci, se kterými se setkáváte, na které myslíte. Ode všeho zlého ochraňuji. Na cestě k dobrému na přímluvu Panny Marie a všech svatých povzbuzuji a posiluji. Všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Moc vám děkuju za pozornost a přeji dobrou noc.
Já bych vám, milí oče, chtěla moc poděkovat.